Kepler ala atlı radyosu. Eňize sagly, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 30-njy ýanwary, Kepler-niň bazar güni. Kepler-niň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Olary Pragadaky studiýadan men Ýogşan Nurwan we kardeşim Maksat Ataýew alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýdyna iň köp okalan habarlaryň başyny Istanbuldaky Türkmen konsulxanasy raýatlaryň biometrik pasportlarynyň möhletini 2023-nji ýylyň iýunyna çenli Ulaldyar denatlan çap edilen habar çekýär. Häkimetler içerki zähmet migrantlaryny paýtagtdan we aharlan çykaryar. Türkmen aktivistleri New York'ta siyasi ustawlaryň boşadylmagyny talap etdiler. Sevitlerde Halk Maslahatının Novattin Nasar Meclisine tayarlık görülüyor. Türkmen rayeti Cumadır Düyüf, Sankt Peterburg'da tutsak edildi diyen atlen, çap edilen havarlar mühim, bu hepte en köp o kolonların beyazlığına girdi. Türkmen sanli asili vatanına gaitmak umidi bilen 14 gün ver İstanbul'un aeroportunun otur. Omikron hadisalarının artmanın arasında levap, Karantina yapıldı diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz bu hepte en köp dinlenenlerin beyazlığına girdi. Türkmenistan yokuşmaların önünü sancımlar ve polisiye ile almağını devam ettiriyar diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlenli. Bu hepte okuzularımız adatlığın çap eden havarlarına ve gepleşiklerine ses koşup öz fikirlerine aitmağa çalışıp bir neçe tezgir kommenti veriptirler. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Halk Maslahatynyň Nowatdan Nasar Meclisinden nämeleri garaşylýar diýen temadaky söhbet bilen dowam etdirýär. 11-nji fevralda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Nowatdan Nasar Meclisi geçirilýär. Şol günden dogry 15 ýyl ozal Gurbanul Berdimhammedow häkimete getiren prezidentlik saýlawlary geçirildi. Şeýle hem 11-nji fevral prezidentiň ogly Serdar Berdimhammedowyň batly siýasy ösüşiniň başlangyjy. Onuň premier ministriň ornazary wezipesinde bellenen güni bolup durýar. Türkmenistanyň prezidentiniň sanlaryň jadasyna berýän aýratyn ähmiýetini bilýän synçylar we ýönekoý türkmen raýatlary bugünni 11-nji fevralda ýene bir möhüm kararyň kabul edilmegine garaşýarlar. Mundan başga da Berdimhammedowyň özi indiki sessiýany ýakyn 30 ýylda ýurdun ösüşi üçin möhüm diýip aýratyn basym bermek bilen oglan etdi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Meclisiň ýokarky bolan Halk Maslahatynyň Nowatdan Nasar Meclisiniň oglan edilmeginden bir näçe aý öň Yakın vaqtda Türkmenistanda boljak siyasi özgörüşler barada mysmyslar ýaýrady. Bazarda çörek nowatynda duran adamlar prezidentin häkimiýeti yakın vaqtda öz ogluna geçirjekdigini galgalanly ara alyp maslahatlaşýardylar. Şol ruhatyň özünde Serdar Berdimhammedowyň halka ýol başlyk etmekdäki aýratyn ukyýy, onuň ýurdy ykdysady krizden alyp çykjakdygy hakda mysmyslaryň döremegine sebäp boldy. Bu mysmyslaryň ýaýramagy premier ministriň ornatary Berdimhammedowyň azyk önlerinin bahasy bilen tanışmak üçin prezident kakasynyň adyndan Türkmenistanyň sewitlerinden saparyna gabat geldi. Sinçiler bu ädime kiçi Berdimhammedowyň gelecekde baş rolunu keskitleme uğrundaki açık sinans kökmünle garadılar. Kiçi Berdimhammedow köp baskançaklı güýç guruluşlaryna we iň ýokary wezipe taýinlik görmekde ýene bir ädime etdi. Yerlerde ardan mahali yasama bazarları, bol elinlik döredip Serdar'ın en yokor derecede kavur edilsi. Adatça bunun ön dine prezident üçün edilen çareleri atladıp hakimiyetin atadan oğluna böktönsülü geçmeğine ilatın anamlı uyuşlanır yerdi. Türkmen sinçisi Serdar Aytakov adatlık bilen sökvetdöşlükte mısmışların yayramanın Türkmenistan'ın yürü togulluklarının öngdün vergeleyen iş usullarından biridigini aýtdy. Sessiýadan 2 hepde öň Aşgabatda mysmyslar ýaýrasyda häkimetiň miras geçmegi ýakyn wagtda bolmaz. Halk maslahaty nähille bolsa möhüm kararlary kabul eder. Megerem ol geljekdäki hökümet guruluşy bilen baglanyşykly bolar diýip bilermen hasap edýär.
Türkmenistanyň ýörite gullukları jemgyýetiň pikirini täsir etmek üçin durly mysmyslary bilgeçlenýär etmek arkaly baý ýöni täsin tejribe toplady. häkimeti Serdar Berdimuhammedowa geçirmek baradaky mysmysyň köpçüligi degişlidigini bilip, häkimetler jemgyýetçilik turgunçluklaryndan we assotsial gahar azapdan gaçy durmak isleýärler. Şonuň üçin ýakyn wagtda häkimetiň bir elden beýlige geçmegi baradaky mysmyslary ýaýradyp bilerler diýip bilermen hata edýär. Ýöne garaşylan halk maslahatynda taýyk bolmadyk wagtda häkimetiň üstasyr geçmegini üpçün etjek, emma bu belli bir adamyň peýdasyny, iş başyndaky prezident pensiýa çykanda ýa-da dünýäsini täzeläninde seýli tranziti ýeňilleşdirýän ýa-da awtomatik usulda kanunçylyk derejesinde amala asyryljak kararyň kabul edilmegi mümkin.
Diýip türkmen syýnç saýdýar. Prezident Berdimuhammedow konstitusiýanyň 73-nji maddasyny bolup halk maslahatyna başlyklyk etmek bilen 7-nji ýanwarda nowatdan naşar mejlisiň geçiriljegini eglan edenini onuň anyk senesini aýtmady. Diňe 2 hepde geçen soň prezident başlyk sesiýany 11-nji fevralda geçirmek barada karary gol çekdi. Ýokarda da ýatlanyşy ýaly 11-nji fevralda Berdimuhammedow